Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σήμερα έχουμε κοντά μας έναν συγγραφέα ο οποίος κατέγραψε στο τελευταίο του βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Κρυμμένη πατρίδα». Συγγραφέας είναι ο κύριος Γιάννης Κιουρτσάκης. Κατέγραψε πολλαπλούς στοχασμούς παρατηρήσεις σχεδόν βγαλμένους μέσα από την πορεία της ζωής του, και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη μορφή αυτού του βιβλίου, θα μας τα πει με λεπτομέρειες, και αφορά, Αλεξάνδρα μου, αυτό που ίσως πολλοί από εμάς κουβαλάμε μέσα μας, μια κρυμμένη πατρίδα. Δηλαδή όπου και αν είμαστε στον κόσμο, όποια στιγμή του πολιτισμού μας και αν είναι αυτή που διατρέχουμε σαν ηλικία, μέσα μας υπάρχει μια κρυμμένη πατρίδα την οποία την κρατάμε ζωντανή και χαιρόμαστε κάθε φορά που κατανοούμε κάτι που μας συνδέει με αυτή την κρυμμένη πατρίδα.
Αυτή η διπλή λέξη, κρυμμένη πατρίδα, υποδηλώνει καταρχήν ότι υπάρχει πατρίδα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, ακόμα και αν είναι κρυμμένη, σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα αυτήν να την ανακαλύψουμε. Ακόμη και αν ο καθένας από εμάς πολλές φορές αναζητώντας την πραγμάτωση των ονείρων του, των ιδεών του, της ζωής που έχει επιλέξει ο ίδιος και νομίζει ότι ασφικτιά στον τόπο που γεννήθηκε, ξενιτεύεται, ψάχνει να βρει μια νέα πατρίδα, ένα νέο χώρο να εκφραστεί, ακόμα και εκεί στον ξένο τόπο κάποια στιγμή βρίσκει τα εργαλεία με τα οποία θα κάνει τη βυθομέτρηση για να φέρει στην επιφάνεια την δική του πατρίδα.
Πολύ καλά τα
λες.
Έτσι είναι
το
ακριβώς.
Λόγο.
Το βιβλίο ξεκινάει, είμαι 18 χρονών. θέλω να φύγω γιατί ασφικτιώ στην Αθήνα. Θεωρώ ότι είναι υπαρχιακός κόσμος, ας πούμε. Αυτό είναι ένα σύνδρομο που έχουν όλοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες, ο κάθε Έλληνας μέσα του έχει, με διαφορετικούς τρόπους, έχει ένα κράμα μίσους και αγάπης για αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι αυτό, το δίκοπο μαχαίρι, ας πούμε. Εκείνη την εποχή εγώ θέλω να φύγω. Δεν είμαι πολιτικοποιημένον, και όμως νιώθω μια κατήφια στην ελληνική. Τελειώνω το γυμνάσιο, είμαι καλός μαθητής.
Θέλετε να βάλουμε λίγο στον χάρτη τον χρόνο,
1959. Ναι, 1959, είμαι 18 χρονών, έχω τελειώσει το Λύκειο, το γυμνάσιο τότε λέγανε. Ήμουν καλός μαθητής, αντί να πάω να γραφτώ στα νομικά, θέλω να πάω στο Παρίσι. Μανία να ανοιχτώ στους μεγάλους ορίζοντες του κόσμου, να γνωρίσω τον κόσμο, να γνωρίσω τον έρωτα, να του πείσει και τα λοιπά. Και φεύγω. Και τη στιγμή που φεύγω ακριβώς νιώθω κάτι, ότι κάτι θα μου λείψει. Έχω πάει να δω μια παράσταση των χοηφόρων του
Εσχήλου
στο Ηρώδιο, και βλέπω τις γυναίκες του χορού να αγγίζουν το χώμα, και αγγίζονται στο χώμα νιώθω να ανεβαίνει μια φωνή, και νιώθω ότι αυτή η φωνή με απογειώνει και εμένα όπως όλη την Ελλάδα στην αιωνιότητα της Ελλάδας, και νιώθω ότι αυτή την αιωνιότητα πάω να εγκαταλείψω εγώ. Το βράδυ κάνω μια βόλτα και βλέπω τις γριούλες στις φτωχογειτονιές. Μ' αρέσαν οι φτωχογειτονιές. Πάντα ενώ ήμουν ένα αστόπεδο, κυκλοφορούσα στις φτωχογειτονιές. Μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Και έλεγα, αυτές τις γριούλες θα τις ξαναδώ ποτέ. Αυτές θα πεθάνουν. Ο τόπος θα αλλάξει. Εγώ θα αλλάξω. Φεύγω ίσως για πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι το αίσθημα που είχα από την αρχή. Ότι φεύγω για πάντα και δεν θα πάψω να ξαναγυρίζω. Αυτό είναι το κυρίαρχο αίσθημα του αδύνατου νόστου. Γυρίζω και δεν γυρίζω. Γυρίζω και δεν γυρίζω. Αυτό το πράγμα με κυνηγάει, και γι' αυτό πάλεψα μια ζωή ολόκληρη να το φέρω κάπου σε λογαριασμό. Πώς θα το άφηνα σε λογαριασμό? Όχι μέσα στην ίδια τη ζωή, μέσα από την τέχνη.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το πέρα δόθε,
ναι,
μέχρι πότε το βιώνατε ή πότε είπατε τελειώσαμε, επιστροφή.
Το βίωνα για πολλά χρόνια και θα μπορούσα να πω ότι το βιώνω και σήμερα ακόμα πολύ πιο κατασταλαγμένα, διότι είμαι δεμένος με τη Γαλλία. Έχω δύο πατρίδες, ας πούμε. Η γυναίκα μου είναι Γαλλίδα. Ζούμε μαζί χρόνια, από τότε 18 χρονών, και έχω δεθεί με την. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Γαλλία να καταλάβω την Ελλάδα και αντιστρόφως. Αντιστρόφως, δηλαδή, όταν έχεις μια συγκριτική ματιά πάνω στους τόπους σου, καταλαβαίνεις καλύτερα τι είμαστε. Και δηλαδή, ξεφεύγεις από τους σοβινισμούς, αλλά ξεφεύγεις και από την, την ευρωλατρεία, ότι η Ευρώπη είναι το σήμερα κτλ. Βλέπεις τα πράγματα με το μέτρο τους και καταλαβαίνεις τι βάσανο είναι η Ευρώπη και τι ωραία πράγματα έχει η Ελλάδα που τα έχεις περιφρονήσει. Δηλαδή, βλέπεις μια σύνθεση καταστάσεων που δεν μπορούσες να τη φανταστείς πριν. Και μαθαίνεις τον τόπο σου μέσα από τον ξένο τόπο και αντιστρόφως. Και μιλάω με την κοπελιά μου, ας πούμε, τότε που είναι αυτό, δεν ξέρει τίποτα, και της λέω: άκου να δεις τι ωραία λέξεις. Και της λέω: κοριτσάκι, αεράκι. Και τα νιώθει αυτό το πράγμα. Και λέω: κοίταξε τι τρυφερότητα και αυτή η γλώσσα. Αυτά τα πράγματα με σημαδεύουν και σημαδεύουν. Και ήμουν τυχερός που είχα αυτή την κοπέλα, γιατί όταν γυρίσαμε μαζί, αυτή εγωιτεύτηκε αυτήν την Ελλάδα. Έγινε Ελληνίδα. Αυτό ήταν το σαγηνευτικό. Οπότε, όταν εγώ παραιτήθηκα πια από την ιδέα να υπηρετήσω την Ελλάδα, γιατί συνέβησαν πολλά άγρια πράγματα. Ένα ήταν η αυτοκτονία του αδερφού μου, που με ένιωσε να ξεριζωθώ από την Ελλάδα τελείως, και το άλλο ήταν η Χούντα. Αυτά τα δύο, σαν να νιώσα μαζί, ας πούμε, ότι ο αδερφός μου, ο χαμένος αδερφός μου, ήταν η χαμένη μου πατρίδα. Ετοιμαζόμουν να υπηρετήσω τον τόπο μου, Συμβουλίο Επικρατείας κλπ. Και τα παρατάω όλα και ξαναφεύγω στη Γαλλία, οπότε είμαι μετέωρος. Οπότε αρχίζει μια άλλη περιπέτεια, και αυτή η περιπέτεια ποια είναι η περιπέτεια της τέχνης. Δηλαδή, αφήνω την πατρίδα, την επίσημη πατρίδα, την επίσημη Ελλάδα, και προσπαθώ να δω την αιώνια Ελλάδα. Αυτό το πράγμα.
Πάντως, κύριε Κυρτσάκη, επειδή το κουβέντιαζα χθες με μια φίλη σε ό,τι αφορά, γιατί ζει στο εξωτερικό, ναι, το ότι εσείς έχετε σπουδάσει νομική στο Παρίσι, έχετε κάνει το μεταπτυχιακό σας στο δημόσιο δίκαιο στο Παρίσι, έχετε εγγραφεί στη Σορβόνη να σπουδάσετε κοινωνιολογία, έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε την πρακτική σας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά στην περίοδο της Χούντας, χωρίς να είστε πολιτικοποιημένος, χωρίς να είστε αυτό που λέμε εγγραμμένος σε αριστερές οργανώσεις, σε μια αντιστασιακή λογική, λέτε ότι ποιο δίκαιο να υπηρετήσω
ακριβώς
εγώ. Αρνούμε να υπηρετήσω το δίκαιο των συνταγματαρχών.
Ακριβώς.
Θέλω να πω ένα αξιακό σύστημα ακριβώς που σας οδηγεί σε φυγή
ακριβώς
από την Ελλάδα.
Ένιωθε, και χωρίς να με κυνηγάει κανείς. Αντιστασιακός δεν ήμουν, αλλά ήταν ο τρόπος μου να πω όχι σε αυτό το πράγμα. Και είπα όχι, όσο του δύο χρόνια αργότερα γύρισα με σπασμένα φτερά, γιατί ήθελα να ξαναβρω τους φίλους μου που ήταν άλλοι φυλακισμένοι, άλλοι βγαίνουν από τη φυλακή. Γιατί είχα πάντα μια κλίση προς την αριστερά, χωρίς όμως να ανήκω ποτέ σε κόμμα και χωρίς να έχω εγγραφεί ποτέ. Ποτέ δεν μπήκα πραγματικά στην πολιτική. Αλλά ένιωθα ότι πονούσαμε την πολιτική, πονούσαμε τον τόπο αυτό.
Είναι, νομίζω, μια περίοδος για τα βιώματα όλων των Ελλήνων, ενώ με τα προβλήματα και τα αιτήματα που βάζει μια οικονομική κρίση διαρκείας, των αποφάσεων πολλών νέων ανθρώπων να φύγουν από την Ελλάδα, να επαναζήσουν σε άλλους τόπους. Πιστεύω ότι η στιγμή που έχετε διατυπώσει, κύριε Κιουτσάκη, όλα αυτά, στοχασμούς και συναισθήματα και βιώματα μέσα στο βιβλίο σας «Κρυμμένη Πατρίδα», είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή, όποια απόφαση και αν έχουν πάρει, να δουν αληθινά τι είναι αυτό που τους δένει με την Ελλάδα. Και το θεωρώ μια στιγμή που η συγχρονικότητα μας δίνει το δικαίωμα να φωτίσουμε το εξής. Είπατε πριν και πολύ σωστά ότι το να έχουμε ένα βίωμα από ζωή εκτός Ελλάδας μας επιτρέπει στην επιστροφή μας να βρούμε ποια είναι αυτά τα οποία είναι ατόφια και υπέροχα στον τόπο μας και ποια είναι αυτά που η ζωή μας στους άλλους, και να μην πω μόνο ευρωπαϊκούς τόπους, και ακόμα και Αμερική και μακριά στην Αυστραλία, μας επιτρέπουν να διακρίνουμε. Αυτό δηλαδή είναι κάτι ανακουφιστικό και το λέω τώρα και για τις ζωές των παιδιών που είναι έξω. Ότι το βίωμα στον άλλο τόπο, ίσως μια κανονιστική ζωή, πιο τακτοποιημένη, πιο σαφής, μας επιτρέπει να δούμε τι είναι αυτό που αναπνέει εδώ, τι είναι το ελεύθερο εδώ.
Ή τι είναι αυτό που δεν αναπνέει, εκεί που έχουμε επιλέξει θεωρώντας ότι μπορεί να πραγματοθεί το όνειρο. Γιατί όπως λέτε κι εσείς, όταν φτάσατε στο Παρίσι, γιατί τότε ήταν και το Παρίσι του Μάη του 68, αλλά το Παρίσι του διαφωτισμού. Δηλαδή των αρχών πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν οι τρεις βασικές αξίες. Εκεί λοιπόν διαπιστώσατε ότι είναι άλλο ο χάρτης της διακήρυξης των αρχών και άλλο η καθημερινότητα.
Μπράβο, εννοείται. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι η κρίση είναι σύγκριση πάντα. Όταν συγκρίνουμε, κρίνουμε. Και κρίνοντας γίνομαστε πιο ακριβό δίκαιοι. Καταλαβαίνουμε τι είναι οι άλλοι και τι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε ούτε υπερφύελοι. Α, εμείς οι Έλληνες είμαστε αυτό που ξέρετε, που φαφλατάδες ας πούμε. Ούτε το άλλο που, α, η Ευρώπη που τα έχει όλα και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλοι έχουμε κουσούρια, έχουμε αμαρτίες. Η Ευρώπη έχει πολλές αμαρτίες και τις έζησε τις αμαρτίες. Και όταν έγινε ο Μάης του 68 ήμουν εκεί, είχα φύγει. Ένιωσα έναν ενθουσιασμό, υπήρχε ένα σύνθημα διάχυτο, αυτό που είχε πει ο Ρέμπο, να αλλάξουμε τη ζωή, Changer la vie, να αλλάξουμε τη ζωή. Αυτό ήταν το σύνθημα το μεγάλο. Το πιο σπουδαίο πράγμα. Και ήταν εναντίον της κοινωνίας της κατανάλωσης. Και ζήσαν όλοι αυτή το όνειρο, το όραμα, ας πούμε. Νομίζαν ότι θα αλλάζαν τον κόσμο πραγματικά. Και το ζήσαμε αυτό. Εγώ ήμουν λίγο επιφυλακτικός, γιατί και ένιωθα συνεπαρμένος από αυτό. Και ένιωθα αποστασιοποιημένος από αυτό. Και έλεγα, κοίταξε στον τόπο μας, αυτοί λένε, α, αυτή η αστική δημοκρατία δεν μας ενδιαφέρει. Έλεγα, για αυτή την αστική δημοκρατία παλέψαν αυτά τα παιδιά και τους βασανίζουν και τους βγάζουν τα νύχια αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαι εδώ. Και είχα ενοχές, λοιπόν, δεν μπορούσα να νιώσω με αυτούς. Ένιωθα με τους άλλους. Αλλά συγχρόνως, ας πούμε, νιώθω ότι κάτι ζητούσαν και ήταν σημαντικό. Λοιπόν, γίνεται ο Μάης του 68, τελειώνει αυτό, κερδίζει η δεξιά, βγάζει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία δεξιά. Και όταν το φθινόπωρο έχει τύχει κάνει, έχει παραχωρήσει στα συνδικάτα απίστευτα κέρδη. Και βγαίνει και κερδίζει η κοινωνία της κατανάλωσης. Μπαίνω λοιπόν σε ένα σούπερ μάρκετ παραμονές Χριστουγέννων και βλέπω όλο τον τρόπο να είναι όλα πανφάγα ζώα. Και λέμε, αυτό που συχαινόταν η νεολαία, αυτό θριαμβεύει αυτή τη στιγμή. Και μετά θα δω αυτή τη νεολαία να είναι στην εξουσία των επόμενων δεκαετιών. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι αυτή η επανάσταση απέτυχε. Δεν αλλάξαμε τη ζωή.
Και όπως λέει και η Κατερίνα Μάτσα, την οποία κύριε Κιουρτσάκη φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας, η οποία επίσης ψυχίατρος έζησε το Μάη του 68, όταν έγινε η απομάγευση, μαζικά άνθρωποι που συμμετείχαν στην εξέγερση του Μάη του 68 οδηγούνταν μέσα σε δομές ψυχιατρικές, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν.
Να βρουν τις ισορροπίες τους.
Ακριβώς.
Πάντως είναι εντυπωσιακό, τρεις Έλληνες ανακαλώ στο νου μου τώρα. Ο ένας είναι ο Τίτος ο Πατρίκιος,
που έζησε στο Παρίσι.
Που επίσης έβλεπε, ζώντας στο Παρίσι και κατεβαίνοντας τους δρόμους, δηλαδή σε όλη αυτή την εξέγερση, και αυτός είχε μια ανοτελεία. Δηλαδή τον θυμάμαι να διατυπώνει αυτή την ανοτελεία. Αλεξάνδρα, η Κατερίνα η Μάτσα και τώρα Γιάννης ο Κιουρτσάκης. Τρεις Έλληνες που ζήσανε στη Γαλλία, στο Παρίσι. Είχαν αντιληφθεί, και αυτό το λέω για να τονίσω, ότι αυτό που έχουμε βιώσει εμείς στην Ελλάδα, ακόμα και αν δεν είμαστε πολιτικοποιημένοι, ο Τίτος ήτανε, αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι, έχουμε μια κριτική ματιά που μας επιτρέπει παντού στον κόσμο να αντιλαμβανόμαστε κάτι που οι ίδιοι που ζουν στους τόπους τους δεν το καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό.
Πολύ.
Σημαίνει δηλαδή ότι μια κουλτούρα μας, κληρονομικό δικαίο, υπάρχει στον τρόπο που βλέπουμε και ζυγίζουμε τα πράγματα όταν είμαστε μακριά.
Ο Τίτος Πατρίκιος εδώ μας είπε το εξής, ότι παρακολουθώντας μία ομιλία του Σαρτ μέσα σε ένα αμφιθέατρο, εκεί ήταν η απομάγευση. Γιατί είναι άλλο πράγμα, διαβάζω κείμενα ιδεολογικά, θεωρητικά, για το πώς θέλω να αλλάξω την κοινωνία, και βλέπω από κοντά τις αντιδράσεις και το τι λέει σε ένα ζωντανό διάλογο.
Θυμάμαι τώρα που λέτε αυτό, ο Τίτος μας είχε πει, είχαν κάνει μια ομιλία για τον Καμί και έλεγε ότι όταν ήρθε ο Σάρτ στην Ελλάδα όλο γκρίνιαζε. Ενώ ο Καμί είχε μαγευτεί. Ο Καμί ήταν μεσογειακός άνθρωπος. Ο Σάρτ, που έλεγε πως ήταν αριστερός και τον Καμί τον θεωρούσε πολύ αστό, Ο Καμί ήταν ένα φτωχόπεδο. Ο Σάρτ ήταν αστός, χωρίς να το ξέρει, έστω και αν ήταν κινεζόφιλος. Αυτό ήταν το παράδοξο, το οξύμορο. Ο Σάρτ ήταν αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και γι' αυτό την έπαθε μετά στο τέλος. Θυμάμαι τώρα το Μάη του 68, μέσα στην αυλή, όλοι τρέχαμε, όλοι είμαστε στο δρόμο. Θυμάμαι τη Μελίνα Μερκούρη να τρέχει ενθουσιώδης. Ουε ο Σάρτ, ουε Σάρτ, πού είναι ο Σάρτ, πού είναι ο Σάρτ. Και μια κοπελίτσα λέει, α, η Μελίνα, η Μελίνα. Και λέω, κοίταξε να δεις πόσο απομαγευτήκαμε όλα. Αλλά ήθελα να πω αυτό που έπιασα κάτι από, που είπε η Λίνα. Τι είπες Λίνα πριν?
Λέω για την κριτική ματιά που
ναι,
έχουμε.
Ναι, αυτό το πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι μας το δίνει η ελληνική γλώσσα ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα μας το δίνει η ελληνική γλώσσα. Όταν εγώ γυρίζω στην Ελλάδα και τα έχω χαμένα, λέω τώρα τι κάνω εγώ. Την επίσημη δεν μπορώ να την πειρτήσω. Θα κάνω δίθεν τη δικηγορία, δεν με ενδιαφέρει πολύ. Ορίζομαι δικηγόρος και δεν ξέρω τι να κάνω. Και λέω, τι να κάνω, γιατί γύρισα εδώ με σπασμένα φτερά. Και είμαστε στο Αιγαίο ξαφνικά και βλέπω ένα βουνό γυμνό, τίποτα άλλο. Και λέω, κι όμως υπάρχουν τα βουνά, ακούω ένα στίχο μέσα μου. Υπάρχουν τα βουνά, τι σημαίνει? Ότι είναι ανύπαρκτοι οι κυβερνήτες μας, ας βασανίζουν, όμως αυτά είναι, υπάρχουν εδώ και 3.000 χρόνια και εκατομμύρια χρόνια τα βουνά, μιλάμε για βουνά μετά. Μετά ακούω έναν άλλο στίχο. Αυτός έμεινε για πάντα μέσα μου. Δεν έγραψε το ποίημα ποτέ. Κι όμως το φως σε συλλογίζεται. Είναι την ώρα που έγερνε ο ήλιος πίσω από το βουνό και ξαφνικά νιώθω ότι αυτό το φως έχει κάτι να κάνει με μένα. Με νοιάζεται λοιπόν. Με συλλογίζεται, θα πει με νοιάζεται. Άρα πρέπει κι εγώ να νοιαστώ γι' αυτό. Άρα πρέπει κάτι να κάνω. Άρα ας μην ασχολούμαι με την πολιτική. Εγώ θα κάνω τέχνη, εγώ θα κάνω λογοτεχνία, εγώ θα γράψω. Και από τότε αρχίζω και γράφω, μπαίνω μέσα αυτό. Και λίγους μήνες μετά γνωρίζω έναν Βοσκό Σκυριανό, όχι αυτόν που είναι πολύ παλιότερο, ο οποίος μου τραγουδάει το τραγούδι της Κορέλας.
Κύριε Κιουρτσάκη, Απόκριες στη Σκύρο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
Άγγελος είσαι, μα κρίνε με τι σε φτακόρφες πάνι πανίγεις με γιαζί.
Τι σημαίνει αυτό για μένα ότι τραγουδούσε αυτός ο Βοσκός? Παράξενο. Μήπως εκείνο το άγριο διονυσιακό καρναβάλι, εκείνο ο εκοφαντικός ορυμαγδός που γύρευαν λες να ξυπνήσουν τους νεκρούς, είχαν επιφανεί τη σωστή στιγμή για να ολοκληρώσει μέσα μου το θαύμα που μου είχε αποκαλύψει τον περασμένο Σεπτέμβρη το τραγικό και ακατάλητο φως του Αιγαίου. Ότι μια προαιώνια παρουσία όπως εκείνη είχε τη δύναμη να ξαναγεννήσει τη ζωή. Άρα η απλή παρουσία του Σκυριανού Βοσκού δίπλα μου ή μέσα μου δεν κατόρθωνε το ίδιο πράγμα. Θυμήθηκα το δημοτικό τραγούδι. Σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε, άλλοι τον είχαν πρώτα, σε εμάς τον παραδόκανε και άλλοι τον καρτερούνε. Μα ναι, παράδοση δεν είναι μόνο τα άγρια για μας έθιμα των παππούδων μας και οι δυσιδαιμονίες των γιαγιάδων μας. Δεν είναι προπαντός μήτε η προσκόλληση στα περασμένα, μήτε οι κούφιες ρητορίες τόσων σοφολογιότατων, δασκάλων, πολιτικάντιδων, δεσποτάδων, καραβανάδων. Είναι για όλους εμάς, τους ανθρώπους του καιρού μας, μια χειρονομία αλληλεγγύης. η πράξη με την οποία ένας συνάνθρωπος μας παραδίνει κάτι από την ψυχή του, κάτι από τον κόσμο που του κληροδότησαν οι παλαιότεροι και που τον κρύβει μέσα του, δίχως και ο ίδιος να το ξέρει, για να τον παραδόκουμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο στους άλλους που τον καρτερούνε. Τίποτε άλλο παρά ετούτη η πνοή που έρχεται από αλλού και με διαπερνά, δανείζεται για κάποιες δεκαετίες την ανάσα μου και έπειτα περνάει σε έναν άλλον, τον άλλον που φόλιαζε μέσα μου και με περίμενε, καλώντας με, ποιος ξέρει από πότε, να μεταμορφώσω τη ζωή μου σε ένα έργο βγαλμένο από την ψυχή μου για να τούτο παραδώσω. Έτσι ορίμαζε μέσα μου εκείνο που θα τολμήσω τώρα να ονομάσω το έργο μιας ζωής. Καταλαβαίνετε ότι για μένα η Ελλάδα είναι κάτι το διαιώνιο, είναι κάτι πολύ πέραν από το ελληνικό κράτος, και θέλω να επιμείνω σε αυτό το σημείο ότι άλλο είναι κράτος και άλλο είναι πατρίδα. Το κράτος κατασκευάζεται. Έχουμε δύο αιώνες ένα κράτος. Ποτέ δεν η Ελλάδα δεν ήταν κράτος. Κι όμως η Ελλάδα υπήρξε ως πατρίδα από το ένα άκρο της Μεσογείου ως το άλλο.
Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι πραγματικά η αντίληψη που έχετε για την πατρίδα δεν είναι αυτή η εθνοκεντρική
ακριβώς
αντίληψη που ενδεχομένως προκαλεί αντιδράσεις για το τι υπάρχει, αλλά το λέτε με πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ότι αυτός ο οποίος αναζητά τον εαυτό του και κάνει τη δική του βυθομέτρηση, εκεί θα εντοπίσει και τη δική του πατρίδα.
Ναι,
γι' αυτό
ακριβώς
και εντυπωσιάστηκα σε αυτό που λέγατε, ότι αυτός που αισθάνεται εξόριστος από τη χώρα του και πάει π.χ. στο Λονδίνο, στην Αγγλία, στην Αμερική, αναζητώντας κάτι καλύτερο, διαπιστώνει ότι είναι εξόριστος και στον ξένο τόπο.
Ναι. Αυτό το πράγμα μας έχει σώσει τελικά, τους Έλληνες. Δηλαδή περάσαμε μικρές τέτοιες καταστροφές, περάσαμε την πρόσφατη κρίση κτλ. Γιατί οι Ευρωπαίοι λυγίζουν πιο εύκολα, ενώ είναι πολύ πιο άνετοι από εμάς? Είναι κάτι που με προβλημάτισε πολύ. Το 2018 μου είχαν ζητήσει να κάνω μια ομιλία και έγραψα ένα κείμενο με τον περίεργο τίτλο «Η παράδοξη αντοχή της κομματένιας Τάνας». Λέω, υπάρχει μια παραβολή, λέει, το σιδερένιο σκεύος όταν τσουγκρίσει με την κομματένια Τάνα, η στάμνα γίνεται αυτό. Λέω, όχι, η κομματένια στάμνα αντιστάθηκε, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, και αυτό είναι η αιώνια Ελλάδα.
Και εσείς μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι ο δάσκαλός σας, ο Σεφέρης, επίσης αναφέρεται σε αυτή την αντίφαση των χαρακτηριστικών του Έλληνα, όπως βέβαια και ο ίδιος ο Ελβετός, ο Γκριβέλ, που πάλι αναφέρεται σε αυτά τα αντιθετικά χαρακτηριστικά.
Ο Γκριβέλ σου λέει, εδώ έγινε Έλληνας. Έπαψα να φοβάμαι το θάνατο. Είχε καρκίνο και σου λέει, τον πέρασα, εντάξει. Είναι προσωρινό, θα ξανάρθει, εντάξει.
Πάντως, με ένα πρόσφατο ταξίδι μου στη Σικελία, με όλες τις πόλεις εκεί, εάν ανατρέξει κανείς την ιστορία τους, να είναι ιδρυμένες από Έλληνες, με τη φύση να είναι ίδια, ελιές, αμπέλια, το ίδιο μεσογειακό φως κτλ. Αισθάνθηκα μέσα μου τη δύναμη που είχε η ελληνική σκέψη σε όποιο τόπο πήγαινε, για οποιοδήποτε λόγο, να φτιάχνει από την αρχή πατρίδα. Δηλαδή αυτό θέλω να πω, είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει καταρχήν να συγκριθούμε σήμερα με την ψυχική μας κατάσταση,
τώρα
με
πια
τα κουράγια μας.
Τώρα που μπορούμε να αρχίσουμε να οριμάζουμε επιτέλους.
Γιατί βρήκα μια φράση που έχετε διατυπώσει, κύριε Κουτσάκη, και το συνειδητοποιούμε όλοι. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε ότι είμαστε μια παγκόσμια υπερτουριστική επαρχία.
Ακριβώς.
Χωρίς να είναι καθαρό μέσα μας ποιες είναι οι πρωτεύουσες.
Δεν υπάρχει πρωτεύουσα πια.
Ότι δεν υπάρχει πρωτεύουσα.
Δεν υπάρχει πνευματική πρωτεύουσα, δεν υπάρχει.
Αυτό είναι ωραίο να το φωτίσουμε λίγο. Δηλαδή ότι πάμε και ερχόμαστε όλοι οι άνθρωποι, και το σύστημα είναι τέτοιο, τέλος πάντων, το οποίο πρημοδοτεί τις μετακινήσεις, την τουριστική επίσκεψη κτλ.
Σήμερα δεν υπάρχει πρωτεύουσα. Άλλοτε, ας πούμε, υπήρχε το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Νέα Υόρκη. Τώρα ο Τζεφ Κούνς είναι πρωτεύουσα. Αυτό, μας φέρνουν τον Τζεφ Κούνς και μας λένε ότι αυτό είναι η μοντέρνα τέχνη. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι η Ευρώπη, δεν είναι αυτό. Ο Στέφαν Τσβάιγ εδώ και 100 χρόνια, το 1925, έλεγε ότι η Ευρώπη, ο κόσμος όλος, γίνεται μια παγκόσμια επαρχία. Ας πούμε, μια ομογενοποίηση, το έλεγε αυτός. Και πραγματικά μου έκανε πολύ εντύπωση και έλεγε ότι όλα αυτά είναι αμερικάνικα. Η αμερικανοποίηση της ζωής. Πώς το είχε δει αυτός ο άνθρωπος? Ενώ εμείς πηγαίναμε το 60 και λέγαμε, μα το Παρίσι δεν είναι η Αμερική, και όμως αυτός το έβλεπε.
Εδώ λοιπόν, μια και βάλαμε αυτή τη λέξη, έτσι, η παγκόσμια ομογενοποίηση, όπου γίνεται μια προσπάθεια, σαν μια κρεατομηχανή, να εξαφανιστούν τα χαρακτηριστικά, η ταυτότητα, ο ιδιαίτερος πολιτισμός. Έρχεστε εσείς και με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο μιλάτε για την ανάγκη, το πώς μέσα από τα λόγια σας να παραδοθεί από γενιά σε γενιά αυτό που λέμε η συλλογική, προφορική, ναι, πολιτιστική, λαϊκή παράδοση. Ναι. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αναφέρετε τον Καραγκιόζη, το δημοτικό τραγούδι, το ρεμπέτικο, τα οποία κάποια από αυτά τα μελετήσατε εσείς, ναι, ως σπουδαγμένος, ναι, δικηγόρος, ναι, στο Παρίσι, μελετήσατε τον Καραγκιόζη.
Γι' αυτό έγραψα ένα αστόπεδο στο σχολείο του Καραγκιόζη. Αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό, διότι θυμάμαι όταν μιλούσα για αυτά τα πράγματα, μου λέγανε όλοι, μα τι σε παρελθοντολόγος, η παράδοση, τι θέλεις την παράδοση, εδώ έχουμε μπροστά μας μέλλον. Και τους έλεγα πάντα, παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν γυρεύω να γυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν γίνεται να πιστεύουμε στο παρελθόν. Ο παλιός πολιτισμός έχει περάσει. Γυρεύω ο παλιός πολιτισμός να, όχι να είναι ένα πρότυπο για μας. Έχουμε καινούριο πολιτισμό. Να είναι μια πρόκληση να φτιάξουμε κάτι καινούριο. Και βλέπω ότι σήμερα οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, ας πούμε, δεν μπορούν να βρουν κάτι καλύτερο από τον Καραγκιόζη. 15χρονα παιδιά και σου λένε και σπουδάζουν λατινικά και είναι τέλειοι μαθητές και σου λέει, ωραίος είναι ο Καραγκιόζης, γιατί που το είδαν στην τηλεόραση και μετά φτιάχνουν τις φιγούρες τους και νιώθουν ότι είναι δημιουργικά αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, να η πρόκληση.
Όπως και πάρα πολλά νέα παιδιά που μαθαίνουν όργανα και ακριβώς τραγουδούν το ρεμπέτικο τραγούδι.
Ένα σωρό παιδιά ξέρω. Άλλα μαθαίνουν λαγούτο, τη σχεδιανή μουσική, τη δημοτική μουσική, τη ρεμπέτικη μουσική, όλες τις μουσικές του, τις λαϊκές μουσικές του κόσμου, γιατί η τέχνη είναι λαϊκή και αυτό μας έμαθε πάλι ο ελληνικός πολιτισμός. Από τα αρχαία χρόνια ο πολιτισμός ήταν λαϊκός. Και το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ο νικός των ανθρώπων. Πώς ξεκινάει το συμπόσιο του, κατέβην χθες εις Πειραιάλη. Νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μας. Κατέβηκε στον Πειραιά ο Σωκράτης. Είναι κάτι πολύ ζωντανό αυτό το πράγμα. Μας αφορά, πώς να το πω.
Και έχετε άλλη μια ωραία παρατήρηση που λέτε ότι το νέο ελληνικό ήθος διασώζει πάντα κάτι από το πνεύμα του αρχαίου κόσμου. Βέβαια. Πέρα από θρησκεία, λατρείες, δόγματα ή ηθικές παρενέσεις. Είναι φανερό αυτό, το έχουμε βιώσει όλοι.
Κοιτάξτε, το πνεύμα ήταν κάτι πολύ βαθιά φιλοσοφικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας λαός που ξυπνάει αναλφάβητος το 1821 μπορεί να έχει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Όμως το ήθος το έχει. Το ήθος το έχει, το ελληνικό. Βλέπει τον Όθωνα ο Μακρυγιάννης και λέει: «Καλώς ήρθες, η μεγαλειώτη σου». Μιλάει στον ελληνικό και θυμήθηκε την εξόδιο ακολουθία. Βασιλεύση στρατιώτης, πλούσιος υπένης. Αυτό. Υπάρχει η εγγενής αίσθηση της ισότητας των ανθρώπων. Αυτό το πράγμα είναι πολύ βασικό.
Λέτε ότι είναι πολύ λάθος πολλές φορές το ότι επαναλαμβάνουμε πως είμαστε η συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων. Λέτε ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο ακριβείς και να μιλάμε για τους Έλληνες και
φυσικά,
τον Ελληνισμό.
Φυσικά.
Θέλω λοιπόν εδώ να μου πείτε και τη σχέση αυτή που αναπτύξατε με τους αγράμματους ανθρώπους, στη Σκύρος, στην οποία περνάτε πια όλα σας τα καλοκαίρια και μπορείτε εσείς που ενθουσιαστήκατε στα χρόνια της νιώτης σας ακούγοντας τον Μπαχ να συνομιλείτε με έναν βοσκό, ο οποίος έχει την ικανότητα να παρατηρεί τη φύση και να ανατριχιάζει.
Μα όταν μου μιλάει και μου λέει να σου πέψω μια έγα, αυτό είναι αρχαία ελληνικά. Δεν είναι, δηλαδή, έλεγε ο Σεφέρης, εγώ δεν χωρίζω την αρχαία ελληνική γλώσσα από την νέα. Είναι άλλο πράγμα. Φυσικά έχει εξελιχθεί η γλώσσα, φυσικά δεν είναι η ίδια γλώσσα. Και όμως είναι η ίδια στο ήθος της. Άλλο το πνεύμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε φιλοσοφία εμείς. Αφήστε που τη φιλοσοφία, την αρχαία φιλοσοφία, την έχουμε μπερδέψει οι φιλόσοφοι τη μοντέρνη της Δύσης, γιατί μας έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Διότι ερμηνεύουν τα πράγματα με πολύ δύσκολο τρόπο. Ας πούμε, ερμηνεύουν τα πράγματα με πολύ στριφνό τρόπο οι Ευρωπαίοι φιλόσοφοι.
Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο προσωπικής μνήμης, συλλογικής αυτογνωσίας, με τίτλο «Κρυμμένη πατρίδα, εκδόσεις Πατάκη», ανατρέχοντας την περασμένη του ζωή, όπου συλλογίζεται τη βαθιά πατρίδα που δένει αξεχώριστα μέσα του η φωνή του τόπου με τη φωνή της γλώσσας και της ανθρωπιάς. Και πριν, κύριε Κιουρτσάκη, μας διαβάστε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας για το αντάμωμα που είχατε με έναν βοσκό στη Σκύρο. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
«Η Σκύρος είναι ο ανασασμός μου», λέει ο Κωστής ο Μανολάκης, ο Βοσκός, ο ακριβώς μου φίλος. Τον θυμάμαι να μου ιστορεί πως ανηφορίζει χαράματα στο βουνό. Αυτό το εμβληματικό όνομα δίνουν οι Σκυριανοί στον αγαπημένο τους Κόχυλα. Και κοντοστέκεται να δει τον ήλιο να ανατέλει και σάντε την ψυχή του πιο ελεύθερη από ποτέ. «Δεν υπάρχει τίποτε πιο ψηλά από την ελευθερία», μου λέει. Μια μέρα του μίλησα για τον Μπετόβεν, που έκανε την αγάπη του για τη φύση μουσική, να την ακούει όλος ο κόσμος. Με άκουσε προσεκτικά και μου είπε: «Εκείνος ήταν πιο σπουδαίος, γιατί χάρισε τη μουσική του σε όλους τους άλλους. Όμως η μουσική αυτού του βουνού είναι μέσα μου. Είναι αυτό που είμαι. Ο ανασασμός μου. Ο ανασασμός μου. Δεν μπορώ να φανταστώ λέξη πιο ικανή να φέρει στην επιφάνεια του λόγου τον άρρηκτο δεσμό σώματος και ψυχής που είναι ο άνθρωπος με τον τόπο που τον γέννησε και τη γλώσσα την οποία μιλά. Αυτή η λέξη μορφοποιεί το άμορφο και κάνει μιλητό το αμίλητο για αυτόν που την προφέρει, για εκείνον που την ακούει. Η ποίηση έχει τη ρίζα της στην ανθρώπινη ανάσα και τι θα γινόμασταν αν λιγόστευε η πνοή μας», ρωτούσε ο Ψεφέρης. «Και να, που ο λόγος του Βοσκού με βυθίζει αχώριστα στον τόπο και στη γλώσσα. Τη γλώσσα που θεμελιώνει ποίηση είναι ποίηση. Πόσο πιο βαρισίμαντη είναι η απλή κουβέντα του αγαπημένου φίλου μου από χίλιες περισπούδαστες αναλύσεις. Ας τολμήσω να ξετυλίξω μέσα μου την αίσθηση που μου χαρίζουν αυτός ο λόγος του Κωστή και οι σκέψεις που προηγήθηκαν με κάποιες στοχαστικές παραλλαγές. Ο τόπος μιλάει στον άνθρωπο. Του θα είναι εκείνος τον ατενίζει εκστατικά. Και ο άνθρωπος, όπως έχει πλαστεί από τη γλώσσα που έθρεψαν μέσα του πολλές γενιές ανθρώπων, την ίδια στιγμή που εκείνος τη ζωντανεύει αδιάκοπα με τη μιλιά του, απαντά στον τόπο, που θα πει ακόμα πως τον συναντά. Προσέξτε πως η νεοελληνική γλώσσα συγχωνεύει στο ρήμα συναπαντώ τις δύο σημασίες, της συνάντησης και της απάντησης. Αυτή η απάντηση συνάντηση της κρυφής γλώσσας του τόπου με τη μιλιά του ανθρώπου ζυμώνει κάθε φορά από την αρχή την ανθρωπινότητά του και την ολοκληρώνει. Γιατί όταν ένας τόπος απαντάει τόσο συγκλονιστικά στην ανθρωπινότητά του, αυτό σημαίνει ότι του μιλάει ή τον μιλάει, δηλαδή τον δημιουργεί με νέο τρόπο. Ιδού πως η φύση συνομιλεί με τη γλώσσα, ιδρύοντας μαζί με εκείνην ποίηση και πολιτισμό. Κάπως έτσι φαντάζομαι τη γέννηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Εννοώ μια ορισμένη ιδέα για τον άνθρωπο, αχώριστα από ένα ξερίζωτο αίσθημα πατρίδας που μπορεί να απλώνεται από τη μητρική κοινότητα ως την οικουμένη. Γιατί αν οι δυνάμεις, τα στοιχεία και τα πλάσματα της φύσης κουβεντιάζουν μεταξύ τους ακατάπαυστα στους μύθους και στα τραγούδια μας, από την αρχαιότητα ως τα χρόνια μας, η φανέρωση του διαλόγου τους είναι πάντα έργο της γλώσσας του ανθρώπου. «Η φωτιά φίλησε το κύμα», είπε ο γέρο ψαράς, όταν μια πυρκαγιά έφτασε στο γυαλό του τόπου του. Τόπος και γλώσσα κλώθουν μαζί το νήμα που υφαίνει τον άνθρωπο. Είναι άραγε τυχαίο που για να μιλήσει κάπως στα γραπτά μου η ελληνική γλώσσα μου χρειάστηκαν χρόνια και χρόνια, ώσπου να ακούσω λίγο πιο σωστά τα πράγματα του τόπου και του κόσμου.
Κύριε Τουρτσάκη, βλέπω εδώ ότι έχετε σταχυολογήσει μια φράση του Σεφέρη μες στο βιβλίο σας «Κρυμμένη πατρίδα» από τις εκδόσεις Πατάκη, που λέει: «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, σβήνουμε ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον». Αυτό είναι κάτι που μας σοβαρεύει μέσα μας. Δηλαδή, ακόμα και όταν θέλουμε να κάνουμε μια ανανέωση στο σπίτι μας, κοιτάμε τι θα απορρίψουμε πια, ότι δεν μας χρειάζεται, αλλά και τι είναι αυτό που θα κρατήσουμε, ακριβώς γιατί σημαίνει για μας κάτι.
Ακριβώς, ναι.
Και άρα πιστεύω ότι όλοι μας καλό θα ήταν να μην είμαστε βιαστικοί στην απόρριψη, να δίνουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να αλλάζει, να αντιλαμβάνεται αλλιώς τα πράγματα, αλλά να έχει και μια σοβαρότητα στο τι είναι αυτό που πετάει ως άχρηστο. Γιατί έτσι σβήνουμε και ένα κομμάτι από το μέλλον, όπως λέει ο Σεφέρης.
Αυτό ακριβώς είναι όλο το ζήτημα της παράδοσης, όπως είπα και πιο πριν. Δεν είναι ότι πετάμε κάτι, δεν πετάμε. Όταν πετάμε κάτι από τον εαυτό μας, γιατί αυτό το κομμάτι ήταν δικό μας, ήταν η γονή μας, είμαστε εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, αυτό. Και το πετάμε χωρίς να καταλαβαίνουμε τι χάνουμε, ας πούμε, αυτό.
Και βλέπω εδώ ότι λέτε το θεμελιώδες μάθημα του Γιώργου Σεφέρη μέσα στο εγώ μου, φωλιάζει εφόρου ζωής μια ανθρώπινη κοινότητα.
Ακριβώς.
Ένα εμείς, συνειδητά και συχνότερα ασυνείδητα παρόν στις σκέψεις, τις πράξεις και τα έργα μας. Επίσης μου φάνηκε σπουδαίο αυτό που διατυπώσατε για την τέχνη, που λέτε ότι η τέχνη είναι μια απέραντη αλληλεγγύη ζωντανών και πεθαμένων.
Πάλι ο Σεφέρης το λέει αυτό.
Ναι, είναι σπουδαίο.
Το έχω ενστερνιστεί, γιατί νιώθω ότι αυτά που λέει ο Σεφέρης είναι δικά μου πράγματα. Δηλαδή δεν νιώθω ότι κλέβω κάτι. Νιώθω ότι συνεχίζω αυτή τη σκέψη μέσα στο σήμερα. Διότι σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Και είναι πολύ πιο βαριά. Ο Σεφέρης τα τρία κρυφά ποίηματα, εκτός από αυτό που λέει, λέει το αφανισμένο τούτο παρόν, λέει σε κάποιο στίχο. Δηλαδή νιώθει ότι το παρόν έχει αφανιστεί από όλα τα παράσιτα τα σημερινά και ότι έχουμε ένα κενό νοήματος. Αυτό το παρόν όμως ήταν ζωντανό ακόμα και πρέπει να είναι ζωντανό και το παρελθόν μπορεί να είναι ζωντανό και γίνεται ζωντανό. Αυτό που λέτε ένα σπίτι όταν βλέπεις τη φωτογραφία του παππού σου ή κάτι άλλο, όχι αρχαιολογίες, μια δική σου φωτογραφία όταν ήσουν ένα παιδάκι, τη μάνα σου. Όταν νιώθεις, ας πούμε, αυτά που κάνατε, τα γλυκά που τρώγατε, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι αφανισμένο, γιατί
είναι ζωντανό μέσα σου.
Είναι ζωντανό μέσα σου αυτό το πράγμα.
Εμένα, αντίστοιχα τώρα η κουβέντα μας, θα μ' άρεσε να στραφεί σε αυτό που είναι τόσο απλό, αλλά που μας ξεφεύγει από το μυαλό. Ότι η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή επειδή τη μιλάμε ακόμα.
Ακριβώς. Αυτό είναι. Τη μιλάμε, δηλαδή κάθε μέρα που λέμε, κάθε μέρα κάτι αλλάζουμε, κάτι προσθέτουμε, κάτι αφαιρούμε, βάζουμε μια καινούρια λέξη, ούτε το καταλαβαίνουμε. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί. Εάν δεν μιλούσαμε, εάν δεν αλλάζαμε τη γλώσσα, θα ήταν όπως κάτι αρχαίες γλώσσες βεδικές και τα λοιπά, που είναι νεκρές, διότι νεκρή γλώσσα είναι αυτή η οποία δεν... Το Βυζαντινό καμιά φορά πάει να γίνει έτσι, αλλά δεν γίνεται γιατί οι παπάντες τα αλλάζουν και δεν καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, αλλά...
Και λέτε ότι, σας το είπε μάλλον ο φίλος Σοβοσκός, ότι οι αγράμματοι είναι αυτοί τελικά οι οποίοι μεταφέρουν και μεταδίδουν την γραμματοσύνη μέσα από την καθημερινότητα, από τον καθημερινό λόγο.
Σπουδαία φράση. Αυτή είναι η μανού του, η γιαγιά του. Και πάει κάποιος δήθεν σπουδαγμένος από την Αθήνα και λέει: «Γιαγιά, εγώ ξέρεις, σπούδασα, έκανα αυτά, τούτη και τα λοιπά». Του λέει: «Παιδί μου, τα γράμματα τα φτιάξαν οι αγράμματοι».
Ναι, όμως επειδή όλοι είχαμε την ευλογία να έχουμε κάποιο παππού αγράμματο και να έχουμε κουβαλήσει ακόμα τη σοφία του. Ας πούμε, εμένα η γιαγιά μου ήταν αγράμματη, αλλά αυτά που μου είχε πει δεν τα ξεχνώ στη ζωή μου. Παρατηρήσεις της, ο σύντομος ας πούμε τρόπος που είχε να με διδάξει κάτι, που σημαίνει τώρα θα κάνω κάτι, θα κάνω σαν μια παρομοίωση. Τα μάτια μου πολλές φορές για να ησυχάζουν, όταν είμαι έξω και στη φύση κοντά κτλ, παρατηρούν τα ζώα. Τα ζώα δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή πλησιάζουν, δείχνουν την αγάπη τους, δείχνουν την γαλήνη τους, δείχνουν την παρουσία τους, χωρίς να έχουν τη γλώσσα να ανταλλάξουν νοήματα. Αυτή η καθαρή σιωπή λοιπόν, είναι αυτή που κάνει έκδηλο το κάθε τι. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν έχουμε την ευλογία να έχουμε τη γλώσσα, αλλά αφήνουμε αυτή τη γλώσσα να γίνεται ρηχή. Mm-hmm. Όσο πιο βαθιά είναι η σχέση με τη γλώσσα, τόση λιγότερη φλιαρία χρειάζεται.
Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι. Η σιωπή είναι κατοικημένη από τη γλώσσα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι κατοικημένη. Έχει μέσα της τη γλώσσα και την ακούμε μέσα μας εμείς όλοι. Και γι' αυτό από εκεί βγαίνει η ποίηση. Οι ποιητές δεν είναι φλιαρόντα. Αλίμονα είναι φλιαρόντα. Έχουν χάσει το παιχνίδι.
Πάντως, κύριε Κιουρτσάκη, έτσι όπως χρησιμοποιώντας και τα λόγια του Σεφέρη, του δασκάλου σας, ότι το εγώ φωλιάζει μέσα στο εμείς, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, κάνετε μια ολόκληρη ανάλυση σε αυτό το ιδιόμορφο αυτοβιογραφικό δοκιμιακό ημερολόγιο σας για την σημασία που έχει η ομαδική δημιουργία της προφορικής παράδοσης και της μετάδοσης από στόμα σε στόμα, έτσι όπως θέλετε και το βιβλίο σας αυτό να μεταφερθεί από χέρι σε χέρι.
Να σας πω κάτι. Πώς κατάλαβα πώς φτιάχνει τη γλώσσα. Γλωσσολόγος δεν είμαι. Φιλόσοφος δεν είμαι. Φιλόλογος δεν είμαι. Τίποτα από όλα αυτά δεν είμαι. Όταν όμως δούλευα τον Καραγιώση και μου λέγει η μάνα μου, καλά, εσύ τώρα σε σπούδαζα να κάνεις νομικά και τούτο και εκείνο, φιλοσοφία του δικαίου, και εσύ τώρα γίνεσαι καραγκιόζολόγος. Λέω, καλά, άσε μάνα, θα δούμε. Ύστερα από πολλά χρόνια, όταν τέλειωσα αυτό το βιβλίο, κατάλαβα ότι είχα, όταν έγραψα το βιβλίο Προφορική Παράδοση και Ομαδική Δημιουργία, είχα καταλάβει πώς φτιάχνεται μια γλώσσα. Έτσι φτιάχνει τη γλώσσα. Η γλώσσα φτιάχνεται όπως ο Καραγκιόζης, το δημοτικό τραγούδι, η παροιμία, το παραμύθι, όλα αυτά. Δηλαδή λέει κάποιος κάτι. Ο άλλος το παίρνει. Ο άλλος, η άλλη, η γυναίκα. Το μεταφράζει, το μεταφέρει, το κάνει, το αλλάζει, το αλλοιώνει. Περνάει σε τεατρίτο. Ξαναγυρίζει πίσω ή το αλλοιώνει κι άλλο. Το αλλοιώνει κι άλλο. Στο τέλος, ας πούμε, βγαίνει μια καινούρια εικόνα και δεν ξέρεις αυτό ποιος το έφτιαξε. Δεν το έφτιαξε ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος. Το έφτιαξε η κοινότητα. Ο Κοντζάμ, μεγάλος λαογράφος Νικόλαος Πολίτης, δεν μπορούσε να καταλάβει. Λέει, η ομαδική ποιήση είναι πράγμα αδύνατον. Ο Σεφέρης το είχε μυριστεί. Εγώ προσπάθησα να το κάνω πιο θεωρητικό ποιήσω, να δω, μα πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα το έχει φτιάξει μια κοινότητα, δεν το έχει φτιάξει ένα άτομο. Ο πολίτης, ας πούμε, λέει, η ομαδική ποιήση είναι πράγμα δυνατόν. Λέει, τι φαντάζεται ότι σηκώνεται μια ομάδα και τραγουδάει μαζί την ίδια στιγμή το ίδιο τραγούδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φυσικά είναι αδύνατον.
Ναι. Κύριε Κυρουτσάκη, επισημάνατε σε αυτό το δοκίμιό σας και πραγματικά το παρατήρησα και πάλι μία διαφορά που έχουμε για παράδειγμα σε σχέση με τη Γαλλία. Ότι η αποδοχή της προφορικής πολιτιστικής παράδοσης στην Γαλλία έχει γίνει από τους περασμένους αιώνες. Αντιθέτως, εμείς έπρεπε να φτάσουμε το 1974, την περίοδο της μεταπολίτευσης, για να αποδεχτούμε όλο αυτό το παρελθόν.
Αυτά στην επίσημη Ελλάδα. Στην ανεπίσημη συνεχίζαμε να μιλάμε. Εγώ είχα κάτι θείους που ήταν αφεντικά, ήταν κέρα με αυτό, και ο αρχιεργάτης τους μιλούσε. Εσύ, είχε μια ισότητα, ένα αίσθημα ισότητας απέναντι στο αφεντικό. Ποτέ δεν το φανταζόν στη Γαλλία αυτό. Φοβερή, ταξική, ας πούμε.
Ιεραρχία.
Φοβερό πράγμα.
Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τη γλώσσα και για την ελληνική γλώσσα.
Εδώ βλέπω λοιπόν να έχει καταγράψει ο Γιάννης Κουρτσάκης η γλώσσα, το μόνο ίσως ανθρώπινο έργο που είναι συνάμα παμπάλαιο και πάντα νέο, ικανό να αλλάζει ακατάπαυστα, αλλά και να μένει πιστό στον εαυτό του μέσα στην αλλαγή. Επίσης, το πόσο σοβαρό είναι, Αλεξάνδρα, αυτό που λέμε διάλογος. Αυτός ο διάλογος γεννιέται πριν από κάθε μονόλογο, λέει ο Γιάννης Κουρτσάκης. Αυτός προηγείται του λόγου, διαψεύδοντας την ετυμολογία, λέγοντας εν αρχή ειν ο διάλογος.
Ακριβώς, και αυτό να κρατήσουμε, δηλαδή πόσο πολλές φορές είναι λάθος το στερεότυπο εν αρχή ειν ο λόγος, ναι. Εσείς λέτε.
Αλλά αυτό είναι
εν αρχή ειν ο διάλογος.
Ναι, αλλά είναι αλήθεια αυτό, δηλαδή το σκέφτηκα, είναι περίεργο. Δηλαδή, ο άνθρωπος στην αρχή βγάζει άναρθρες κραυγές, μέχρι να γίνει έναρθρη η κραυγή έχει αρχίσει ο διάλογος. Έχει πει κάτι και το άλλος τον ακούει και το απαντάει. Από εκεί αρχίζει η γλώσσα.
Επίσης έβλεπα, αγαπητέ Γιάννη, ότι οι επιστήμονες, ας πούμε, συνεχίζουν να ψάχνουν την απαρχή των γλωσσών, την απαρχή της ανθρώπινης αυτής επίτευξης που είναι ο λόγος. Και καταλήγουν προς το παρόν μέσα στις έρευνές τους ότι αυτό άρχισε στον άνθρωπο να γίνεται επιθυμία όταν συνειδητοποίησε ότι έχει αφηρημένες σκέψεις. Δηλαδή, αν φανταστούμε δύο ανθρώπους που είχαν μπροστά τους ένα καρβέλι ψωμί ή δύο ποτήρια ή μια στάμνα, αυτά ήταν εύκολα να τα δείξουν και κάπως να συνεννοηθούν.
Ενδιαφέρον, δεν το έχω σκεφτεί.
Όταν λοιπόν οι άνθρωποι είδαν ότι είχαν φαντασία, κάτι τους ερχόταν στο νου, στη σιωπή, ή μετά σκεφτόντουσαν κάτι που δεν ήταν εκείνη την ώρα παρόν.
Το θεότι, το άγνωστο.
Το άγνωστο.
Μεγάλα, τι αυτό, πώς φτιαχτήκαμε εμείς
μεγάλα
εδώ.
Πράγματα.
Πού βρεθήκαμε.
Αυτό λοιπόν τους γέννησε την επιθυμία να παράξουν λόγο, γλώσσα.
Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ.
Και να πάμε στην ελληνική λέξη ενθουσιασμός. Εγώ εδώ θέλω
ένθους.
Ναι.
Μπαίνει μέσα σου ο Θεός. μπαίνει μέσα στο Θεό. Δηλαδή, πώς είναι παρόν ο Θεός παντού, και μετά λέμε ξεθεώθηκα. Λέω, καημένο είναι ο Έλληνα, γράφω, ας πούμε. Ο άλλος λέει, μπήκε ο Θεός, μέσα μου ο Θεός, εδώ βγήκε, μου βγήκε ο Θεός, μου βγήκε η πίστη που λένε, ας πούμε. Ένθους, ενθουσιασμός. Δηλαδή, από εκεί είναι ο ενθουσιασμός, από εκεί. Δηλαδή, υπάρχει κάτι που σε τραβάει προς τα πάνω, γι' αυτό να υπήρξει.
Ξεκινώντας, κύριε Κιουρτσάκη, από την παρατήρηση ότι η θεότητα υπάρχει σε όλες τις ζωές, σε όλο το πέρασμα του χρόνου. Αυτό λοιπόν προσπαθείτε να το στοιχειοθετήσετε με αυτές τις τρεις διαφορετικές λέξεις. Ένθεος, ενθουσιάστηκα, ξεθεώθηκα. Δηλαδή, πώς προχωρώντας φτάνουμε στο σήμερα, αλλά χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Πάντως έχετε μια ολόκληρη ανάλυση στο τέλος του βιβλίου σας για τις ελληνικές λέξεις που προδίδουν συγκεκριμένες ιδεολογίες και νοήματα που αφορούν όλους τους πολιτισμούς.
Βέβαια.
Είναι καιρός να τελειώνω. Προσπάθησα να δείξω ότι οι παμπάλαιες λέξεις της ελληνικής γλώσσας δεν μας μιλούν μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το παρόν. Πιστεύω και για το μέλλον. Ότι ο τρόπος που διαλέγονται μεταξύ τους δημιουργεί ένα πνευματικό αστερισμό που υπερβαίνει το νόημα της κάθε μιας και εμπνέει στον σύγχρονο άνθρωπο έναν ηθικό και αχώριστα πολιτικό στοχασμό. Θα έλεγα ένα σύστημα κοινής ανθρώπινης ζωής. Αυτό το σύστημα χρειάζεται, θαρώ να ρωτάμε, κάθε τόσο, για να λογαριάσουμε κατά πού προχωρούμε, κατά πώς ζητάει ο ποιητής. Τουλάχιστον να συναισθανθούμε πόσα ζωτικά πράγματα μας λείπουν για να ζούμε και να ανασένουμε σαν άνθρωποι. Άλλωστε εκείνο που με παρακίνησε να ερευνώ αυτές τις λέξεις δεν ήταν ούτε ο πατριωτισμός, ούτε η εγκυκλοπαιδική περιέργεια, αλλά η υπαρξιακή απορία που έγινε βαθμιαία μέρημνα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν κουράστηκε να ρωτάει το πνεύμα της γλώσσας του για να γνωρίσει εκείνο που ζητούσε και πάσχιζε να πραγματώσει ο ίδιος στη δουλειά του. Ίσως αυτό δεν σήμαινε τίποτα άλλο παρά να καταλάβω ποιος ήμουν και ποιος έγινα μέσα στο σημερινό μας κόσμο. Λίγο-λίγο, μια μόνο λέξη γινόταν ικανή να ανασύρει από τα σκοτεινά βάθη της πηγής της και να αποκτήσει έφνης μια παράξενη λάμψη, ικανή να φωτίσει πιο καθαρά εκείνο που βιώνω σήμερα και θα το φωτίσει ίσως ακόμα καθαρότερα στο μέλλον. Επιμένω ότι δεν μιλώ μόνο για ετυμολογία, αλλά για μια φωνή βγαλμένη από την προαιώνια ιστορία της λέξης, η οποία με καλεί εμένα που την αφουγκράζομαι τούτη τη στιγμή να συλλάβω την παράδοξη επικαιρότητα που αποκτά στο ιστορικό παρόν μας, το χάρισμά της να καταβγάσει αυτό που ζούμε τώρα και που θα ζήσουμε ξανά στο άγνωστο μέλλον. Σαν πως η απαρχή της λέξης να γινόταν πληρέστερα κατανοητή μόνο όταν φωτιστεί από τη σημερινή, ίσως και την αυριανή ζωή μας. Ποιος ξέρει, μπορεί ακόμα και να υπόσχεται κάτι καινούριο, άδειλο, άγνωστο για το μέλλον, αν αυτή η γλώσσα συνεχίζει να μιλιέται τότε. Παράξενο. Μήπως η αρχή της λέξης εμπεριείχε κρυφά το τέλος της, με τη διπλή σημασία της λέξης τέλος, πέρας και σκοπός. Λες και η πρώτη σημασία της ήταν από μόνη της μια προσδοκία μέλλοντος ή μια κλίση από εκείνο, στον ορίζοντα του οποίου μπορεί να κερδίσει ένα καινούριο νόημα που θα γίνει αντιληπτό μόνο αν φωτιστεί από το παρόν μας. Το παρόν που μας έχει λόγου χάρη επιτρέψει να γνωρίσουμε την ανυποψίαστη ακόμα χτες σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Ή λες και το μέλλον έλκει εξ αρχής στην αρχαία λέξη, όπως ήταν στο χρόνο της δημιουργίας της, για να την ετοιμάσει να φέρει στο φως το καινούριο νόημα που αυτή ήδη κυοφορούσε, τουλάχιστον όσο η αρχική λέξη όπου κρυβόταν αυτό το νόημα μένει ζωντανή στα χείλη, στη συνομιλία και στη γραφή μας. Και όσο ο κόσμος μας αρνείται να πεθάνει.
Κύριε Κουρτσάκη, μέσα στο δοκίμιό σας πραγματεύεστε τη σχέση χριστιανισμού-παγανισμού.
Πώς μπόρεσαν να σμίξουν αυτές οι δύο θρησκείες που μισούνταν κυριολεκτικά, δηλαδή σφαχτήκαν οι χριστιανοί με τους παγανιστές, ας πούμε. Τα βλέπουμε και στον Καβάφη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που σφαχτήκανε, όμως μπορέσανε και συμφιλειωθήκανε στη λαϊκή, πάλι ο λαϊκός πολιτισμός, στη λαϊκή λατρεία, ας πούμε. Και μιλάμε για πανηγύρια, εκείνη η πανήγυρη, μιλάμε για εορτή, μιλάμε για εκκλησία, εκκλησία του Δήμου και είναι εκκλησία των χριστιανών. Μιλάμε για
αγορά
και είναι η σύναξη των ανθρώπων. Είτε είναι, πώς το λένε, μη θρησκευτική, είτε θρησκευτική. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Και πόσο υπάρχει η οικειότητα με το ότι πάει ο Μακρυγιάννης και λέει, κάνει διάλογο με τον αυτόν, δηλαδή αλυσβερείς, εμπόριο κάνει, ας πούμε. Είναι έτσι ο Έλληνας, ας πούμε.
Πάντως και το σπουδαίο είναι αυτό που φωτίζεται ξανά και το διακηρύσσεται. Και λέτε ότι πρώτο μου μέλημα είναι να είμαι άνθρωπος. Το να είμαι Έλληνας έρχεται μετά, ίσως επειδή είμαι Έλληνας.
Έτσι τόνιζα πολύ αυτό το πράγμα.
Και αυτό ας πούμε με ξαναφέρνει σε αυτό που θίξαμε πριν, που μου λέτε ότι η ελληνική γλώσσα μας επιτρέπει να κατανοούμε τον κόσμο. Γιατί είναι πλούσια, έχει έννοιες, έχει κλειδιά, ακριβώς επειδή η στόχευσή της και τότε με τη φιλοσοφία, με το αρχαιοδράμα κτλ. Ήταν πανανθρώπινη.
Για παράδειγμα, κάντε μια ολόκληρη ανάλυση της λέξης οικονομία. Ποιο ήταν το περιεχόμενο κάποτε και πώς στο πέρασμα του χρόνου έχει ταυτιστεί με τον καταναλωτισμό?
Νόμος του οίκου. Νόμος του οίκου. Η νομή. Μοιραζόμαστε. Αυτό ήταν η αρχαία. Αυτό είναι ο Αριστοτέλης. Και μετά λέει το αντιδιαστέλει με την χρηματιστική, που είναι η αναζήτηση του χρήματος, η οποία είναι κακό πράγμα, λέει, γιατί. Και κοιτάξτε τι έξυπνος άνθρωπος ήταν, διότι δεν έχει πέρας, δεν έχει όρια. Να, το θέμα των ορίων στην αρχαία ελληνική σκέψη. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σου λένε, έχω 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι, είναι λίγα. Θέλω να κάνω 800 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ή ας πούμε λέτε εδώ για το περιεχόμενο και τα παράγωγα της λέξης οίκος. Πώς λοιπόν ο οίκος φτάνει να γίνει η λέξη οικείος, ο οικείος οικειότητα, η οικειότητα οικουμένη, η οικουμένη οικογένεια.
Πόσο έχουν σχέση αυτά τα πράγματα που εκ πρώτης όψης δεν έχουν. Άλλο οικειότητα και άλλο οικουμένη. Και όμως αυτά συνδέονται. Αυτό πέρασε και στη ρωμαϊκή σκέψη. Ο Σενέκας λέει, πατρίδα μου είναι όλος ο κόσμος, ας πούμε. Αυτό το πράγμα. Πάτρια μου τούτους μούντους, ας πούμε. Όλος αυτό το πράγμα. Και το λέει και ο νέος Έλληνας κάπου. Όπου γης και πατρίς, δεν λέει.
Πάντως μου έρχεται ξανά στις Σιρακούσες ένας ναός αρχαίος.
Μπράβο.
Που ήταν ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα, που μας έλεγε ο οδηγός εκεί με το τρίκυκλο που μας πήγαινε τη βολτίτσα μέσα στο ιστορικό κέντρο, είχε βάλει, ήταν εντυπωσιακό, είχε βάλει από το Google ας πούμε μια ελληνική φωνή να εξηγεί, αφού είμαστε Έλληνες εμείς με στο τρίκυκλο που κάναμε τότε.
Νεοελληνική.
Ναι. Και έλεγε ας πούμε αρχαίος ναός του Απόλλωνος που κατοπινά όσοι κατέκτησαν ας πούμε τη Σικελία τον είχαν οικειοποιηθεί αυτό το ναό. Δηλαδή Νορμανδοί, Βυζαντινοί, δηλαδή έβλεπες ακλόνητο το ναό και άκουγες όλους αυτούς που είχαν έρθει.
Όλοι τον οικειοποιούνται.
Ναι, όλοι λοιπόν.
Οι πάντες.
Και σημασία έχει αυτό το ότι γίνεται συνδετικό υλικό ένας ναός. Όπως ας πούμε, αγαπητέ Γιάννη, όταν κανείς περπατούσε στα Ναφιώτικα, έβλεπε στα κατόφλια, στα πρόθυρα, κάποιες από τις μαρμάρινες πέτρες ας πούμε, οι οποίες τους γίνανε ένα υλικό οικοδομής στο τώρα.
Στη ζωή τους, όχι μόνο στο
κτίριο. Αυτή η μικρή εικόνα ισχύει για όλα τα πράγματα. Δηλαδή το πόσο ζωντανό είναι ακόμα και παρόν το παρελθόν και μπορεί να μας βοηθήσει στο τώρα.
Γι' αυτό ο Σεφέρης ο Καημένος έλεγε το αφανισμένο του παρόν. Δεν αφανίζεται. Όταν αφανίζεται, αφανίζουμε το μέλλον ουσιαστικά. Δεν αφανίζουμε το παρόν. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε. Γι' αυτό σήμερα ζούμε καμιά φορά ένα παρόν το οποίο είναι κενό περιεχομένου. Είναι το μέλλον μας. Έχει γίνει ήδη το μέλλον μας και είναι κενό περιεχομένου. Πρέπει να το γεμίσουμε. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε με το Facebook και αυτά. Πρέπει να μιλήσουμε με τον άλλον άνθρωπο.
Διάλογος.
Με τον άλλον άνθρωπο. Να μιλήσει το αγόρι με το κορίτσι του. Να αφήσει το Facebook και να δει και το κορίτσι με το αγόρι του. Και το αγόρι με το αγόρι του. Ό,τι θέλουν. Αλλά να μιλήσουν. Να υπάρξει διάλογος, ας πούμε. Αυτό το πράγμα.
Εννοούμε κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή. Ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι το κενό και δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό θίγεις τώρα, Γιάννη.
Σαν να το κρύβουμε από τον εαυτό μας.
Ναι, υπάρχει μέσα μας, μας λυπεί, μας στενοχωρεί, μας ανησυχεί.
Σαν να το κρύβουμε.
Και είναι σαν να μην έχουμε κουράγιο να το πούμε.
Στο φίλο μου το Βοσκό, τον νέο, της νέας γενιάς, τον άλλο Βοσκό, αυτόν που λέει Σκύρος είναι ο ανησυχασμός μου. Άλλος είναι ο παλιός που μου έδωσε το τραγούδι, αυτό έχει πεθάνει, και ο άλλος είναι νέος. Και καθόμαστε στη θάλασσα και έρχονται κάτι τουρίστες και λέει: Βάλτε μουσική, λέει. Τι μουσική να βάλω, λέει. Δεν βλέπεις, λέει, αυτό το κύμα. Αυτό είναι η μουσική του, λέει. Κοίτα, λέει εδώ, σκέψου. Και μια μέρα σβήνουν τα φώτα και όλοι απογοητευτήκαν. Λέει, αυτό είναι ζωή. Λέω, εσύ είσαι πολύ αρχαίος, παιδί. Αυτό είναι ζωή. Και όταν ανάψαν, όλοι χειροκροτούσαν. Λέει, κρίμα, κρίμα.
Σ' αντίθεση με άλλους που όταν για μισή ώρα είχε παγώσει όλο το ίντερνετ, θεωρούσαν ότι χάθηκε η ζωή. Ενώ αντιθέτως ο Βοσκός είπε, ευτυχώς για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τη φύση στην πραγματική της διάσταση. Και λέτε λοιπόν, εσείς κύριε Κιουρτσάκη, ότι η παγκόσμια επαρχία μας έχει πια καταργήσει την οικειότητα. Δεν υπάρχει η οικουμένη. Κάποτε ήταν οι γη που κατοικούνταν. Και στο μυαλό μου έρχεται
αυτό,
ο Έλλον Μάσκ. Ο Έλλον Μάσκ, που εδώ σε μια συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Κρυμιζή, τον αστροφυσικό, μας είπε οι λιθιότητες αυτά τα οποία λέει σε σχέση με το να επικίσουμε. Το να μεταφερθούμε στον Άρη. Δηλαδή, αντί να κουβεντιάζουμε για τη γη μας, την οποία την έχουμε, δεν ξέρω σε ποιον την έχουμε παραδώσει.
Και σκεφτείτε όμως και πώς να το πω, την αλαζονία αυτών των ανθρώπων, τον Μάσκ, τον Τραμπ και τα λοιπά, που σου λένε, τι μας νοιάζει εμάς, αυτός ο άλλος ο άνθρωπος είναι κατσαρίδα, θα το σκοτώσουμε στη Μινεάπολη. Σκοτώσαμε. Εντάξει, θα πάμε στον Άρη εμείς. Δηλαδή, σκέψου την πόρωση αυτών των ανθρώπων, την ηθική πόρωση τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Τίποτα που να τους κρατάει σε ανθρώπινη κατάσταση, ας πούμε.
Όχι, τους ενθουσιάζει να εκτοξεύουν τον εαυτό τους στο μέλλον. Τους ενθουσιάζει, ανεπίγνωτα εννοώ. Μόνο από δύναμη.
Ναι, αλλά τώρα τελευταία βλέπουμε τι γίνεται και έχει καταρρεύσει ο Τραμπ τελικά. Δηλαδή δείχνει την ηλικιότητά του, δεν το συμμαζεύει κανείς πια. Δεν ξέρει, ούτε ο ίδιος μπορεί να συμμαζεύσει. Την πάτησε. Επιτέλους την πάτησε. Ποτέ δεν είχε την πατήσει τόσο. Δεν ξέρω.
Μάλλον.
Μακάρι. Λέω εγώ τώρα. Επιστρέφουμε, η επιθυμία μας.
Επιστρέφουμε στο να κάνουμε σαφές ότι σήμερα κουβεντιάσαμε με αφορμή το βιβλίο «Κρυμμένη πατρίδα» από τις εκδόσεις Πατάκη του συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη.
Άρα λοιπόν, κύριε Κιουρτσάκη, εν κατακλείδη, μέσα από όλο αυτό το αυτοβιογραφικό δοκιμιακό σύγγραμμα, μπορούμε να καταλήξουμε ότι ο καθένας μπορεί να βρει τη δική του πατρίδα, αρκεί να ψάξει μέσα στον εαυτό του και να χρησιμοποιήσει τα παλιά εργαλεία που είναι η γλώσσα και δει η ελληνική που 4.000 χρόνια ομιλείται αδιάλειπτα και μεταδίδεται από στόμα σε στόμα μέσα από την προφορική παράδοση.
Η σκέψη μου η βαθύτερη είναι ότι η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του ανθρώπου, όχι η γλώσσα του νεοέλληνε κτλ. Αυτά να τα ξεχάσουμε λίγο. Δεν είμαστε σοβινιστές. Αυτή η γλώσσα η οποία λέει αυτές τις λέξεις, και αυτό το γράφω στο τελευταίο, στο επιστόφυλλο του βιβλίου, μήπως αν ξαναζωντανεύαμε το σωστό νόημα των λέξεων δημοκρατία, οικονομία, οικουμένη, οικειότητα, φιλία, έρος, αγάπη, θαύμα, ελευθερία, άνθρωπος, αναρρύθμι των άλλων, θα κάναμε λίγο, όχι δεν λέω να βρούμε τον καλύτερο κόσμο, τον παράδεισο, λίγο πιο ανθρώπινο αυτό τον κόσμο που γίνεται όλο και πιο απάνθρωπος κάθε μέρα. Αυτό το πράγμα, αυτό είναι η μέγιστη φιλοδοξία. Και όμως να σκεφτείτε ότι είναι ακατόρθωτη. Θεωρούμε ότι είναι την ουτοπία αυτό το στάμα.
Κύριε Κιουρτσάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δεύτερο πρόγραμμα και στη δικιά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ εκ βάθους, από βάθους καρδίας.
Εκπομπή, γιατί και το ίδιο σας το βιβλίο είναι ο τίτλος μας. Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια έχετε πάει.
Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Να είστε καλά. Thank you.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.